Ons sê, ons gaan saam lees in die woord van die Here. Ek gaan net die eerste 8 verse, dit is net hoofstuk 12, net 8 verse, ons gaan dit saam lees, die woord van die Here. Die gedeelte gaan daaroor dat dit oor die reiniging van die vrou gaan, die reinigingswette. Ons praat van die seremoniële wette van die Jode. En hier van hoofstuk 12 tot 14 gaan ons vanavond een bietjie stilstaan, ons gaan baie concentreer op hoofstuk 13, in hoofstuk 14, wat eintlik gaan oor die gedagte van die melaatsheid en die klere van die mense en so aan. Kom ons lees hoofstuk 12 saam. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê, as 'n vrou swanger word en 'n seun baar, sal sy 7 dae lank onrein wees, soos in die dae van die onreinheid. As sy onwel is, sal sy onrein wees. En op die 8de dag moet hy aan die vlees van sy vooruit besny word, dan moet sy 33 dae in die reinigingsbloed bly, aan niks wat heilig is, moet sy raak nie, en in die heiligdom mag sy nie kom nie, totdat die dag van haar reiniging verby is, maar as sy dogter baar, sal sy 2 weke onrein wees, soos by haar maandelikse onreinheid, dan moet sy 66 dae in die reinigingsbloed bly, en as die dag van haar reiniging in die geval van 'n seun of 'n dogter verby is, moet sy 'n jaar oud lam as brandoffer en 'n jong duif of tortelduif as sondoffer bring na die ingang van die tent van samekoms na die priester toe. Die moet dit offer voor die aangesig van die Here en vir haar versoening doen. Dan sal sy rein wees en haar bloedvloeiing, van haar bloedvloeiing. Dit is die wet wat haar wat baar in die geval van 'n seun of 'n dogter. Maar as sy 'n lam nie kan bekostig nie, moet sy 2 tortelduwe of 2 jongduwe neem, 1 as brandoffer en 1 as sondoffer, en die priester moet vir haar versoening doen, dan sal sy rein wees. Geweldige diep gedeeltes in die Ou Testament, en ek dink as 'n mens in daardie tyd moes lewe, dan sou dit verskriklik wees om al hierdie goeders te moes doen. Jy weet, jy sit heeltyd met hierdie geweldige, swaard oor jou kop. As 'n offer vir elke ding. As jy onrein is, moet jy die ding doen. As jy aan 'n dooie gevat het, moet jy 'n offer bring. Dan moet jy allerhande goeders doen, net om weer rein te kom. So, ons praat vanavond oor die gedagte van die seremoniële wette van reinheid. En na aanleiding van hierdie gedeelte, begin ons dan bietjie kyk na dit wat ons laas oor gepraat het. Die gedeeltes in Levitikus 11 tot 15 het ons vir jy gesê, gaan oor die reinigingsgebruike van die Jode, wat ons ook noem die seremoniële wette van die Jode. En hier gaan het oor die rein, om rein te word, nadat iets onrein was. So om, en om rein te bly dan op die einde van die dag. So die gedeeltes gaan oor rein en onrein diere, het begin daar in hoofstuk 11, en dit gaan oor na die lichaamsvloeistoffe in hoofstuk 12, en dan gaan het verder en het praat oor die gebruike rondom geboortes en al hierdie dinge, en nou gaan ek vanavond nie baie stilstaan by die gedeeltes oor hoofstuk 12 nie, ek gaan dit net so vinnig noem per geleentheid, so ek gaan net vir u noem wat het daar gebeur en so aan. Maar daar was sekere wette rondom die bloedvloeiing van 'n vrou, wanneer sy geboortes geskenk het en so aan. En na die geboorte was die tydperk gewees wat gegee is vir haar reinigingsperiode, wat sy dan deurgegaan het, weens die bloedvloeiing. So dit beteken, sy was onrein gewees by die geboorte wat sy geskenk het, maar nie weens, sy was weens die bloedvloeiing onrein gewees, en daaroor moes sy 'n sekere offer gebring het, en na 'n sekere tydperk ook, soos die woord dan sê. So ons lees in die Nuwe Testament, daar was 2 geleenthede wat ons herinner ook aan hierdie bloedvloeiing gedagte. Toe die Here Jesus gebore is, toe het Maria na 40 dae het sy na die tempel toe gegaan, en dan het sy 2 duwe, die woord sê, sy 2 duwe gebring om te offer, as deel van hierdie reinigingsritueel. Ook die vrou wat 12 jaar aan bloedvloeiing gelei het, jy sal onthou, sy moes waarskynlik maandeliks kronies offers gebring het. Dink jy is heeltyd onrein, jy is heeltyd volgens die Ou Testamentiese wet onrein. En sy moes, elke keer moes sy offers bring. Offers bring. Dit het naderhand 'n dier ding geword. Om rein te word. Het 'n dier prys gekos. Maar die Here Jesus kom, en die Here Jesus raak hierdie vroukie aan, en sy word volkome genees. In 'n oomblik word sy rein verklaar. En dis 'n wonderlike boodskap dat oral waar die Here Jesus in kontak met mense gekom het, word onreines rein. Sondaars word vergewe. Onreines word rein verklaar. Daar's 'n duidelike boodskap in die Nuwe Testament oor onrein en rein. As 'n diep boodskap oor sonde en om rein te wees, om skoon te wees, om gewas te wees van jou sonde ook, nê? So daar is reinheidsvoorskrifte selfs as jy gaan kyk na die Nuwe Testament met betrekking tot die huwelik. Lees ons in 1 Tessalonisense 4 vers 2 tot 5 want julle weet watter beveel ons julle deur Here Jesus gegee het, want dit is die wil van God julle heiligmaking dat julle moet onthou van hoerery. Dat is een voorskrif, een Nieuwe Testamentiese voorskrif, wat reinheid vir die huwelik aan betref. Dit is nie een wet nie, dit is een voorskrif. Dit is wat die Here voorskryf, dat elkeen van julle moet weet om sy eie vrou te verkry in heiligheid en eer, nie in hartstochtelike begeerlikheid, soos die heidene wat God nie ken nie. So daar is een duidelike Nieuwe Testamentiese voorskrif vir ons, volgens die huwelik. Die huwelik is vir God baie belangrik, en hy wil hê dat ons die huwelik sal respekteer. En so vergelyk hy dan ook die huwelik met sy kerk, wat die bruid is, en dat die bruid ook op die einde van die dag rein voor hom bevind sal word. Soos die kerk haarself eerbaar voor God behoorde te hou, so behoor die gelowige ook sy huwelik eerbaar voor God. Ons moet kyk na ons huwelike. Kyk as ons in ons lewens as kinders van die Here, dat ons lewe skoon hou. En wanneer jy verder, bietjie verder blaai in die woord van die Here, dan kom jy by hoofstuk 13 uit. Nou hoofstuk 13 gaan oor die gedagte van melaatsheid. En nou wil ek hier moet baie mooi oplet dat die Here spandeer 'n geweldige klomp verse aan hierdie gedagte van melaatsheid. Net in hoofstuk 13 spandeer hy letterlik 59 verse. En meer, hoofstuk 14 ook, spandeer hy aan die gedagte van melaatsheid. Nou, dit is baie interessant om te sien, dat hy so baie tyd spandeer om hierdie gedagte of hierdie thema te hanteer van melaatsheid. Want melaatsheid was 'n aansteeklike, hoogs ongeneeslike siekte volgens die Jode. As jy melaats gehad het, dan was dit ongeneeslik in die oë van die Jode gewees. Jy kon nie genees word van dit nie. Jy moes afgesonder word, jy moes uitgeskuif word. En vandag is melaats geneeslik, nê? Dis behandelbaar. Daar is 'n groot hoeveelheid mense in die wêreld wat melaats het. In 2017, in die einde van 2017, het die Wêreldgesondheidsorganisasie beweer, daar was so 211.000 plus gevalle van melaats aangemeld. So daar's 'n baie klein hoeveelheid van melaatsheid wat aangemeld word, maar toch klomp mense wat het nog steeds het, boonbehalwe die wat aangemeld is. Maar hierdie siekte was gesien as 'n probleem in daardie tyd. 'n Groot probleem in daardie tyd, en daarom spandeer die Here baie, baie tyd, intense tyd, om vir die volk te verduidelik wat hulle moet doen om rein te word van hierdie siekte. Nie net om rein te word nie, maar om weg te bly van, om hierdie mense af te skui van die gemeenskap van die mense wat daar bly, wat bedien selfs in die tabernakel, want die tabernakel was 'n heilige plek, en melaatses was nie toegelaat om daar naby te kom nie. So, hy spandeer baie tyd, en hy doen moeite, om hierdie saak rondom hoofstuk 12 baie duidelik uit te lig. Hoofstuk 11 tot 15 gaan ook oor die lewe van, hoe om rein te lewe in 'n onrein wêreld. A holy people living in the real world. En dit gaan daaroor dat ek en jy skyn in 'n donker wêreld rondom mense wat om ons is, wat vasgevang is in sonde en vasgevang is in allerhande goed. En hoe my lewe dan ook skyn as 'n lig. Want jy moet nou een ding baie mooi onthou, die Here God het klaar, volgens Eksodus, die volk Israel verklaar as sy volk. En toe kom hy in Exodus in hoofstuk 20 en hy gee vir hulle die wet waar volgens hulle moet lewe. So hulle was God se volk wat moes lewe volgens die wet van God en dan moes hulle ook hulle lewe reinig en heilig volgens Levitikus. So daar is 'n proses. Dit begin by hoofstuk 12 van Exodus van Nuwe Testamenties, Ou Testamenties, die redding, die lam, die bloed van die lam. Dan gaan het aan in Levitikus na 'n heilige lewe of om rein te wees in 'n onrein wêreld waarin ons lewe. So daar is 'n baie duidelike Ou Testamentiese boodskap wat jy baie duidelik sien in die Nuwe Testament. En is net so vervat ook in die blaaie van die Nuwe Testament. So die siekte was gesien as 'n baie groot probleem wanneer die wêreld om jou onrein is en jy staan uit in hierdie wêreld, dis waaroor hierdie gedeeltes gaan. Daar's 'n baie dieper boodskap van redding ook hierin waar die wêreld gesien word as onrein en elkeen wat in Christus is, is dan gesien as rein wat hulle self bekeer het. So die rein en die onrein gedagte baie duidelik. Maar daar vind ons die verloop van die boek Levitikus vanaf hoofstuk 12. En daar in hoofstuk 12 gaan het oor die onreinheid of ja, die onreinheid van kindergeboortes in hoofstuk 12. Dan gaan het oor die toets van melaatsheid in hoofstuk 13. Die wet van die melaatse. Wat is die wet van die melaatse? En dan die liggaamsvloeistowwe in hoofstuk 15. Waaroor het gaan. So die Bybel doen moeite om vir ons al die goed uiteen te sit. So al die goed is vir ons duidelik uiteengestippel en vir die volk uiteengestippel sodat hulle rein kon wees terwyl hulle onder onrein wêreld lewe. So daar's 'n diep boodskap rondom melaatsheid. As jy mooi kyk na melaatsheid, waaroor gaan melaatsheid? Melaatsheid is 'n siekte wat gereinig moes word. So niemand kon melaatsheid genees nie, dit was gesien as 'n dodelike siekte, jy sou eventueel doodgaan van dit, jy sou sterf van melaatsheid. En met vele verwysings in die Bybel word gepraat van melaatses wat gereinig is. Jy onthou toe die Here Jesus op 'n stadium kom, en ek dink is Markus 8, het daar 'n melaatse voor hom kom neerval en sê, Here, reinig my, toe sê, ek wil word gereinig. So, hierdie siekte is 'n siekte wat gereinig moes word, dit het 'n baie sterk betrekking ook, as jy mooi daarna kyk, op sonde. Melaatsheid is, as jy gaan kyk na die verloop van melaatsheid, is daar 'n baie groot betrekking op sonde. So is net soos die melaatsheid, het sonde ook 'n geweldige effek op ons eie lewens. Dit bring die dood voort op die einde van die dag. Een mens sterf op die einde van die dag, die loon van die sonde, sê die woord van die Here, is die dood. So die effek van melaatsheid het ook dood voortgebring, en so bring die sonde ook dood voort, en ons weet, ons word allemaal gebore met sonde, en ons sterf as gevolg van sonde. Dis waarvan ons sterwe. So net soos die melaatsheid, bring die sonde ook die dood voort in ons lichaam. So ons kry die duidelike uitleg in hoofstuk 13 van die melaatsheid, hoe dit begin en hoe dit die lichaam infekteer, hoe dit later die lichaam deurtrek en oordek en dan die finale stadium van die dood wat intree by 'n melaatse. Dis geweldige lyding wat so iemand deurgaan. En ek wil vir jy sê, as jy dink aan die konsep van die wêreld, hoe die wêreld in sonde vasgevang is, dan is dit presies wat gebeur met 'n persoon wat die Here nie ken nie. Jy word gebore in sonde, jy lewe in sonde en jou uiteinde daarvan is die dood. Jy sterf letterlik verskriklik. Dis amper soos 'n geweldige siekte. So sonde het dieselfde effek as hierdie melaats, dis hoogs aansteeklik. Hoor wat ek vir jy sê? Hoogs aansteeklik. Sonde is net so aansteeklik soos die sonde wat Adam in die tuin van Eden oorgebring het in die mens. Adam is daarmee gebore en dit het die hele mensdom aangesteek. Dit het oorgeerf aan die hele mensdom. Hoor jy wat ek vir jy sê? Jy word gebore, Adam is gebore daarmee, dit het oorgedra en oorgedra en oorgedra tot waar ons vandag is. sit mense met geweldige sonde, gebore in sonde. Sonde het die deel geword van die sondeval en sonde het gemaak dat mense besoedel word en daagliks gaan mense verlore, daagliks sterf mense en as jy mooi kyk na hierdie hele patroon, dan sien jy die gedagte rondom melaatsheid, mense word geïnfekteer daardeur en die einde daarvan is op die einde van die dag die dood. Dis precies wat in melaatsheid gebeur. Ons vind in die gedeelte die manier hoe die siekte geïdentificeer moes word, die in die Bybelse tye moes daar 'n manier wees hoe om die siekte te identificeer en wat 'n persoon moes doen is, hy moes uit die gemeenskap uit verwyder word. Hy moes weggeneem word uit die gemeenskap uit en dan wat gedoen moes word is dat hierdie persoon moes geïnspekteer word. Hy kon nie deel wees van hierdie gemeenskap nie. Hy kon nie meer dien in die gemeenskap nie. Hy kon nie meer deel hê aan die mense wat daar gebly het nie, want hy sou die ander mense geïnfekteer het. En dit is presies wat ook met sonde gebeur. As jy lewe in 'n area of in onder mense wat verkeerde begeertes en verkeerde dinge doen, iewerster langs die pad, as kind van die Here, word jy daardeur geaffekteer. Word jy nader aan daardeur geïnfekteer ook in jou eie lewe. So daar's baie raakpunte rondom melaatsheid en rondom sonde, maar kom ons kyk 'n bietjie na die ontstaan van melaatsheid. Waar het melaatsheid ontstaan? Hoe ontstaan dit? Dit begin eerstens by 'n vlekkie op die vel, 'n baie klein plekkie. Dis waar het begin en gewoonlik groei hierdie ding al hoe groter en groter, naderhand versprei dit oor die hele area van jou liggaam. En dit is maar die eerste fase van melaatsheid. Verder word die melaatsheid verkleur dit na 'n wit kleur toe, so wit op die vel, en die liggaam, dit versprei naderhand reg oor die hele liggaam. Dit is baie interessant om te weet dat sonde precies dieselfde effek het. Sonde het 'n manier om as 'n klein dingetjie te begin, klein goedjies wat jy toelaat in jou lewe, ook as kind van die Here, 'n klein dingetjie wat al hoe groter en groter en groter versprei. En naderhand hoe meer dit gekoester word, hoe meer versprei dit. En die Bybel is baie duidelik daaroor dat hierdie goeders al hoe meer, al hoe erger word. En iewerster dan haal dit jou in. Iewerster dan neem dit jou hele wese oor. Dis hoe melaats werk, dis hoe sonde ook werk. Daar's 'n baie duidelike raakpunt rondom die gedagte van melaatsheid. Later sal ons sien dat hierdie melaats in 'n gevorderde stadium wit word, dit verkleur wit, en die vel begin so witterige kleur te kry, terwyl dit oor die areas versprei, dis die tweede fase van melaats, en later gebeur dit dat die melaats heeltemal versprei oor die liggaam, dit infekteer die lede, daar waar die joints, die gewrigte, dan naderhand trek jou gewrigte skeef, ek weet nie of ek hier 'n prentjie het van so iets wat, 'n persoon se ledemate naderhand heeltemal skeef en verwronge raak en naderhand begin dit begin hierso infeksie maak in die litte van jou ledemate en naderhand vrot dit af. En dis hoe erg dit raak en die persoon sterf eintlik, sy liggaam gaan dood van hierdie geweldige effek. So die liggaam word naderhand geaffekteer deur hierdie melaats orals versprei dit oor die hele liggaam, alles begin duideliker word, en die toon en die vingers en die naals naderhand begin losraak in die persoon, naals begin uitval, en dan is daar sekere stadiums wat inflammasie begin intree, die lidmate begin afrot, van die vingers begin afval, van die prentjies wat ek gesien het, daar vingers wat verlore is, mense wat hulle vingers verloor het weens melaats. Dis die gevorderde stadium van die siekte, waar hierdie melaats naderhand jou ledemate begin affekteer. Naderhand begin dit af te val en dit vrot. Verskriklike dood om op einde van die dag te sterwe. Gevalle word aangemeld waar mense se tande uitgeval het, waar hulle neuse afgeval het. Ek het prentjies gesien van mense wat nie neuse het nie, waar hulle neuse naderhand afgeval het. Verskriklike dood om te sterwe. Alles in die liggaam vervorm. Alles trek naderhand skeef in die liggaam. En dit word naderhand 'n proses. Een bose kringloop op die ander En het stelselmatig is die persoon bezig om weg te kwijn, totdat die dag intree wat hierdie persoon sterwe. Dat is precies wat met sonde gebeur, geliefdes. Dis een starige proces, wanneer een mens sekere klein dingetjes toelaat in jou leven. Jy sit op die televisie en jy kyk en jy druk een kanaal, koep, en die ding skakel oor een ding, en jy sien een ding raak, wat nie reg is nie, jy begin die ding toe te laat in jou leven, en jy kweek om in jou leven. Jakobus 1. En jy begin die ding te kweek in jou leven, en stelselmatig begin het jou leven affekteer, het neem jou leven oor, en naderhand word het een bose kringloop, op die volgende bose kringloop, en naderhand word het een ergerlijke saak, en jy einde, uiteinde daarvan is die dood. Die einde van die sonde is die dood, sê die woord. Sien die persoon, as hy iets merk, as hierdie persoon iets merk in sy leven, dan moes hy na die priester toe gegaan het. En hy moes hom aan die priester vertoon. Hy moes vir die priester gaan wys hoe lyk hy. En dan moes die priester... En as die priester merk dat die daar in die hare of op die hare vlek, wit vlek is, en die plek al dieper in die vlees word, dan moet hy hierdie plaag verklaar as melaatsheid. So, die sonde is precies dieselfde. Dit is nie 'n oppervlakkige ding nie. Sonde is 'n ding wat diep begin in die hart van die mens. Die Bybel sê dit. In Markus 7 vers 22. In 21, hy sê, want van binnen in die hart van die mens begin dit. Hy sê, uit die hart van die mens kom die slechte gedagtes, egbreek, hoerery, moord, diewery, hebzig, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed en dwaasheid. So, precies dieselfde as die melaatsheid, is dit nie 'n oppervlakkige ding nie. Het praat van die vlees wat verdiep, en naderhand begin dit met iets wat na buiten toe uitsprei. En so is dit in die hart ook van die mens. Sonde manifesteer gewoonlik in die hart van die mens, dit lê in die hart van die mens, en al hoe dieper, en al hoe meer ek het koester, word het erger en erger, en naderhand is dit een geweldige probleem. Die mens se probleem is ongelukkig nie 'n oppervlakkige probleem nie. Dit is 'n hartsprobleem. My en jou probleem is 'n hartsprobleem. Ons het 'n hartsprobleem, en daarom moet ons harte ook gereinig word as mens. So die priester moes hierdie onaangename taak vat om hierdie diagnose te maak. Hy was die dokter gewees. Hy moes kyk dat hierdie siekte nie versprei nie, en as dit versprei, dan moes hy hierdie persoon in quarantaine plaas. Eerste 7 dae moes hy toegesluit word. Hy moes afgesonder word. Hy moes bekyk word, en die priester kon dan die uitspraak maak om te sien of hy tevrede is. As hy nog nie tevrede was nie, dan moes hy vir nog 7 dae moes hy die persoon afsonder, en dan moes hy hom weer bekyk. En as die persoon dan nie gesond is nie, moes hy uitgewerp word uit die samelewing uit. Dis wat sonde doen. Sonde het dieselfde effek. In ons lewe, geliefdes. Ons sien hierdie ding gebeur in die Nuwe Testament, toe die antwoord gekom het, dat die Here Jesus in die Nuwe Testament verskyn. Wat gebeur? Hoe word so 'n melaatse gereinig? Wat is die antwoord? Hoe word 'n melaatse gereinig? Toe die Here Jesus op die toneel verskyn, geliefdes, toe verdwyn melaatsheid. Vir die eerste keer word en melaatse gereinig. Die Here Jesus reinig melaatses. Hulle word genees. Ek dink net vir jou in jouself in 'n oomblik in wat gebeur met hierdie persoon. Dis so goed soos 'n persoon. Ek weet nie wie het al by die tronke gewerk nie. Ek weet om Jan werk by die tronk. Hy doen diens daar by die tronk. Jare gelede was dit so gewees dat jy mense gekry het wat op defrou gestaan het. So hulle het die doodsvonnis gekry. En dan het hulle in 'n tydperk ingegaan waar hulle ook halve type van afgesonder was, hulle het in die dode selle gewees, en dan het die dag aangebreek waar hulle tereggestel is. Nou hierdie siekte was so 'n defrou geval gewees. Dis net 'n kwestie van wanneer gaan ek doodgaan. Dis nie of ek doodgaan nie, wanneer ek doodgaan. So in die oomblik toe die Here Jesus op die toneel verskyn, dink net wat het gebeur. Die persoon het van die dood af oorgegaan in die lewe. Vir die eerste keer was daar 'n genesing vir malaatsheid gewees. Vir die eerste keer was daar iemand wat op die toneel verskyn het om malaatsheid gesond te maak. Verskriklik om te dink dat iemand van die dood af na die lewe toe kan oorgaan. Dit was ongewoon. En so is dit ook in die persoon wat gered word se lewe dieselfde. 'N Persoon wat in sonde gebore word is eintlik maar dood. Dit is 'n lewende lijk. Hy gaan net eendag sterwe en hy gaan doodgaan. Maar as hy uit die dood uit opgewek word geestelik, dan gaan hy van die dood af oor na die lewe toe. Dan word hy rein verklaar vir die eerste keer in sy lewe. Die gevreesde siekte van sonde in jou lewe word deur die koning van die konings, die Here Jesus Christus, rein verklaar. En jy gaan oor van die dood af in die lewe. Dis die boodskap van melaatsheid. 'N Diep boodskap van sonde, 'n diep boodskap van dood. So daar is nog iets wat ons sien in hierdie gedeelte en dit is die siekte begin baie klein, ek het vir jy gesê, so begin sonde ook baie klein. Dis gewoonlik die klein sondes wat na die groot goed toe groei, groter en al groter in jou lewe totdat dit die dood intree. Die duiwel sal met klein dinge begin. Hy sal stelselmatig begin om mense te verlei en altyd met die klein dingetjies wat naderhand hand uitruk in mense se lewens. En dit begin, jy begin om 'n klein dingetjie toe te laat en naderhand is dit 'n groot ding en jy kan dit nie meer keer nie. Naderhand neem dit alles oor. Dit is wat sonde doen. As jy een ding toelaat, ook as kind van die Here in jou lewe, dan ruk dit naderhand hand uit. Jy kan dit nie meer keer nie. En naderhand is dit 'n onkeerbare effek in jou lewe. Jy word naderhand gevoelloos. Jy weet, hulle sê, wanneer hierdie mense melaats kry en het begin wit word op hulle, dan word hierdie area wat wit is naderhand gevoelloos. Dis een van die eienskappe van melaatsheid. Dis ook een van die eienskappe van mense wat sonde toelaat. Hoe langer jy in hierdie goed levende toelaat en het oorsien en het voorbij kyk, hoe meer raak jy in jou gemoed dood. En naderhand word alles vir my aanvaarbaar. En naderhand lewe dit, maar asof dit goed en aanvaarbaar is. Die Here stem dit toe, dit is reg. Dis wat sonde doen. Sonde bring 'n doodsheid, 'n doodse gevoel, selfs oor kinders van God se lewe. Dis wat sonde doen. En naderhand sien ek dit nie meer as 'n probleem in my lewe nie. Terwyl ek weet dat die Here het 'n probleem daarmee, terwyl ek weet dat dis 'n onreinheid in my lewe en ek laat dit toe. So daarom moet 'n mens nooit sonde oppervlakkig hanteer nie. Jy hanteer nie sonde oppervlakkig nie, geliefdes. Jy roei dit uit, wortel en tak. Iemand het eendag 'n verhaal vertel, as jong seun het hy by 'n plek gestaan, by iemand gekuier, en hy het iets gesien wat hy nie moes sien nie. En hierdie ding het in sy lewe ingekruip. En toe hy 'n man van 40, 50 jaar oud is, toe sit hy eendag voor sy pastoor en hy bely hierdie ding en hy sê, hierdie ding het in my lewe ingekruip. Hy begin by iets wat ek raak gesien het. Hy sê, en dit het my hele lewe naderhand beheer. Ek kon nie daarvan loskom nie. En dit het sy hele lewe oorgeneem. Hy sê, hy het 'n ding gesien wat hy nie moes gesien het nie. En dit het 'n skokkende effek op sy lewe gehad. En dit is wat wat sonde ook doen in ons lewe, wanneer ons dit oppervlakkig behandel, en dit gaan weg, soos die melaatsheid, precies dieselfde, hulle sê, melaatsheid gaan soms in remissie in, dat dit weggaan, maar as dit terugkom, dan kom dit terug met 'n geweldige effek. Dit kom terug met 'n groot effek in mense se lewens. En sonde is precies dieselfde, wanneer jy dit nie wortel en tak hanteer nie, wanneer jy dit nie uitroei nie, wil ek vir jou sê, dit kom terug met 'n geweldige, skokkende na-effek. Hulle sê, die aangetaste gedeeltes, ek het vir jou gesê, raak naderhand gevoelloos, en het begin wild te groei. Dis hoe 'n melaatse naderhand lyk. Hierdie vlees begin naderhand wild groei. En naderhand raak 'n mens verwronge. Dis precies dieselfde wat gebeur in mense se lewe wat sonde aanbetref. Dit word naderhand 'n kanker wat wild groei. Jy kan dit nie meer keer nie, dit spring uit rad uit. En naderhand is jy so besoedel en so deurtrek met die begeerte om sonde te doen, dat dit naderhand vir jou 'n normale ding in jou eie lewe is. Dis die gevaar van sonde. Sonde is gevaarlik, net soos melaatsheid. Die tweede ding wat gebeur is, die melaatse verloor sy blydskap. Hy word geïsoleerd, hy voel geïsoleerd, hy word uitgesluit, hy verloor sy blydskap in die lewe. Dis die eerste ding wat verdwyn in mense se lewe, wanneer jy sonde toelaat. Jou blydskap in die Here word gekoen. Dit gaan weg, dit verval. Jy het nie meer blydskap in jou lewe nie, want jy het iets toegelaat. Daardie iets maak my dood in my lewe. Dit bring die dood voort, ook selfs in baie mense se lewens. Geweldige ding. Sonde maak dat ons geïsoleerd voel, en op die einde van die dag vernietig dit tot verhoudings. Daardie melaatse is uitgestoot, hy kon nie meer gemeenskap hê met sy mense in die laar nie, in die stad nie, hy kon nie daar bly nie. Sy blydskap is weg, hy kon nie toegelaat word daar nie. En dan word hy uitgesluit, afgesny van die samelewing af. En dan gaan hy lewend, letterlik lewend dood. Hy gaan lewend dood. Dis 'n lijk op twee voete, besig om te loop. Ek wil vir jy sê, in hierdie wêreld is daar baie lewende lyke wat rondloop. Elke dag op die straat en die shoppingcenters waar jy beweeg, lewende lyke wat jy sien. Hulle loop verby jou. Hulle is op pad na ewigheid toe, maar hulle is dood. Dood. En dit is dieselfde effek wat 'n mens kry. So dit is wat sonde doen in mense lewens. Sonde vernietig. Dit bring die dood voort van binne af op die einde van die dag. Waar is die oorsprong? Ons praat so 'n bietjie van die oorsprong van hierdie siekte. Ek het so 'n gedeelte gaan nalees en ek het vir julle daar opgesit waar hulle beweer kom melaatsheid vandaan, so waar het dit ontstaan? Van die navorsers beweer dat dit dalk ontstaan het uit Egiptiese agtergrond, uit Oos-Afrika uit, waarskynlik Ethiopië, Egipte, min of meer daar rond, dis waar dit ontstaan het. So, melaatsheid was in die Bybelse tyd nie onbekend aan die Egiptenare gewees nie. Toe Moses, jy sal onthou, toe Moses na die Farao toe moes gegaan het, het hy sy hand in sy boesem gedruk en toe hy dit uithaal, toe is dit melaats. So, die Farao was nie onbekend met melaats nie. Melaats was een van die gevreesde siektes van daardie tyd gewees. Die tweede verhaal van Miriam wat teen Moses gepraat het of geskinder het van Moses. Oef, dis een harde een, ek dink as ons daarmee moet, as die Here ons moet tref met hierdie goed, dan wonder ek hoeveel van ons al wit in die gesig te sit, dalk op 'n Sondagoggend, ons weet nie. Dit is 'n geweldige ding, jong. Kyk, as die Here daarmee so iets moet tref, is 'n verskriklike ding. En ek wens dit nie vir niemand toe nie. Maar dit is wat gebeur het met Miriam, sy het kwaad gepraat, of sy het teen Moses gepraat, en sy is getref met hierdie onreinheid. 7 dae was sy onrein gewees, alles het stilgestaan, afgesonder gewees. En dan is daar die verhaal van Naaman. Jy onthou Naaman het, was ook melaats gewees, en hy moes hom gaan bad in die rivier, en later het Gehasie mos nou met 'n leenstorie teruggekom, en wat sê die Here vir Elisa, gaan sê vir Gehasie, hy gaan dieselfde siekte kry. Hy gaan getref word met melaatsheid. Dan was daar natuurlik Usia gewees, die koning Usia het na die tempel toe gegaan, en waar hy nie mag geoffer het nie, het hy geoffer, en toe slaan hy wit op sy voorkop uit van melaats. In die sterfjaar van Usia het die melaats op hom uitgeslaan. Maar wanneer iemand melaats geword het, moes hy sy klere skeer. Hy moes sy klere vat, hy moes dit skeer, hy moes sy hare afskeer, hy moes homself afsonder. En waar hy geloop het, moes hy die hele tyd uitgeroep het, onrein, onrein. Hy moes die hele tyd skree wanneer mense naby hom kom, onrein. Hy mag nie naby die stad gekom het nie. As hy naby die stad gekom het, het mense hom uitgejou, mense hom weggejaag. Hy was verban gewees. En as gevolg van hierdie geweldige siekte. Een ding wat ons leer uit melaatsheid is, jy kan sonde nie wegsteek nie. Dit wys altyd. dit wys altyd. Jy onthou Agan toe hy sonde gedoen het, toe hy daar in Jericho iets gevat het wat hy nie mag nie. Sy sonde het uitgekom. Vorentoe het sy sonde hom uitgewys en dit is wat sonde doen. Sonde kom altyd uit. Maak nie saak nie, onthou die Waarheids- en Versoeningskommissie, die Zondekommissie wat nou in die lig is. Een of ander manier kom sonde altyd uit. Dit word altyd uitgewys op een of ander manier. Een of ander manier pop het soos malaatsheid uit. En jy kan het nie wegsteek nie. Hierdie mense is soms, hulle is sosiaal onaanvaarbaar gewees, en moes op 'n afstand bly staan. Hulle is met klippe gegooi wanneer hulle na by die stad gekom het. Mense het hulle weggejaag en verdryf. Hulle was onaanvaarbaar vir die samelewing gewees. En dis wat sonde aan 'n mens doen. Dit verwoes jou totale bestaan, jou menswees. Dis vir hulle vir wie Jesus kom sterf het. Dis vir hulle wat Jesus op die kruis gesterf het, met paaie gekruis het met hierdie mense, en as hy op hulle afgekom het, dan het hy hulle genees. En vir die eerste keer, dink net by jouself, toe die 10 melaatses die eerste keer by Jesus aankom, en hulle val voor hom neer, en hulle sê, Here, wees ons barmhartig, en hulle word genees, het hulle weggegaan, en Here sê, wat het die Here vir hulle gesê? Precies wat die Ou Testament sê, gaan toon jou aan die priester. Gaan toon jou aan die priester. En wat gebeur? Dis ongewoon. Die priester, dit kan nie wees nie. Hierdie mense het van die dood af na die lewe te oorgekom. Ewe skielik is hulle gesond van hulle melaatsheid. Dit is ongehoord gewees aan daardie tyd. Dit moes 'n geweldige skokgolf gestuur het deur die omgewing waar hulle gebly het. Verder sou hulle die melaatse afgesonder het vir 7 dae, die 8ste dag sou hy terugkom in die samelewing. 7 het ek vir julle gesê, is die volmaakte getal van God, 8 is 'n nuwe begin. So as hy dan rein verklaar was, binne 7 dae, die 8ste dag was vir hom 'n nuwe dag, 'n nuwe begin, waar hy dan oor begin het, teruggelaat is in die gemeenskap van die dorp, en hy kon aangaan met sy werksaamhede. En as hy terugkom, moes hy 'n duif geoffer het. Dan is hier iets baie interessant. Die priester moes die bloed gevat het van hierdie duif, en dan moes hy dit aan die melaatse se duim gesmeer het, hy moes dit aan die oorlel van die melaatse gesmeer het, en hy moes dit aan die groot toon van die melaatse gesmeer het. Baie interessante manier hoe hierdie reinigingsproses dan plaasgevind het, hoe hy dan reiniging sou ontvang. Die enigste ander manier hoe iemand op hierdie manier gereinig was die priester as hy onrein was. Hoor mooi. Die priester was op dieselfde manier gereinig. Dan het die priester presies dieselfde gedoen met die ander priester. Hy het die bloed van 'n duif gevat, hy het dit aan die oorlel gesmeer, aan die toon, groot toon, en dit is hoe die priester gereinig is. Nou, ek wil nie in dit iets inlees nie, maar wat net vir my interessant is dat die Nuwe Testament sê, dat wanneer ons volk van God word, wanneer ons kind van God word, word ons Nuwe Testamenties konings en priesters. Die Here kom en die Here herstel hierdie persoon as op dieselfde manier as 'n priester. En dan, die tweede ding wat hy doen is, hy vat olie, en hy smeer olie aan die duim, waarskynlik seker bo oor die bloed, en hy sit dit weer in die oorlel, en weer in die groot toon. Waarvoor het die olie gestaan? Die Heilige Gees. En weet jy wat sien ek, is dat daar 'n dieper boodskap vir my hierin is, en dit is dat God werk oor die bloed. Die Heilige Gees werk oor die bloed. Hy werk nie oor die vlees nie, geliefdes. Wanneer ons vleeslik wandel, werk die Heilige Gees nie, maar die Heilige Gees werk alleen oor die bloed van Christus, nie oor iets anderster nie. En dis baie belangrik. Dis maar iets wat ek net raak gelees het, wat uitstaan. Maar natuurlik die melaatsheid, baie van die melaatses het, sal sien, hulle het weggegaan, en net een van die melaatses het omgedraai, en hy kom dankie sê vir die Here, dat die Here hom aangeraak het. Het is baie belangrik om vir die Here dankie te sê. Vanaf as 'n mens gered is uit genade uit, en jy het in hierdie lewe van sonde gelewe, jy weet, jy was op pad, jy was 'n lewende dooie gewees, en jy sou sterwe, dat wanneer jy gereinig word van jou sonde, daarom ten minste na die Here toe gaan en vir die Here dankie sê vir dit wat hy vir jou gedoen het. Dis 'n wonderlike boodskap. Maar hier is iets vir my baie besonders, as so iemand sy klere ook gekontamineer was, sy huise gekontamineer was, baie van die melaatse het oorgegaan in die huise, hulle praat van die mure wat bedek is met melaatse, nou daar is 'n voorbeeld van so iets, dan het hulle hierdie muur skoon gekap, nou al die bouwers sal vir my kan sê hoe dit werk, ek is nie 'n bouwer nie, maar jy kap al die pleister en al die goeders af, tot waar jy dit nie meer sien nie, tot waar dit skoon is, en jy vat die goed en jy gaan gooi dit weg op 'n ashoop, en dan doen jy die hele huis oor in die binnenkant. So die prentjie van herstel, telke male in die Bybel, om weer rein te word, as iets besoedel is om weer rein te word, daai gedagte kry jy telke male in die woord van die Here. Maar daar was iets interessant geweest rondom die klere van die melaatse. Die klere kon selfs gekontamineer word met melaatsheid. En dan was daar twee dinge wat moes gebeur. Een van die twee dinge moes gebeur. Die eerste ding is, hy moes of sy klere gaan was, of hy moet daai klere vat en hy moet dit gaan verbrand. Hoor mooi wat ek vir jou sê. Dit is 'n baie mooi duidelike toepassing. Wanneer 'n mens deur sonde gekontamineer is, jy is gebore in sonde, ontvang in sonde, as 'n sondaar gebore, is daar een van twee dinge wat jy kan doen. Jou kleed word gewas in die bloed van die lam, en jy word gereinig van daardie sonde. Of die tweede ding is, jy gaan lewe as 'n onreine, en jy gaan sterf om dan so op die einde van die dag verbranding tegemoet te gaan. Openbaring 20 vers 11 tot 15. Jy sal lewe en jy sal sterwe in daardie toestand. Dis 'n baie, baie duidelike boodskap rondom melaatsheid. En ek dink die Here, as hy hierdie goed in die woord opteken, dan het dit 'n baie diep betekenis vir my. En dit is dat vlug vir sonde. Sonde is verskriklik. Dit kontamineer nie net mense nie, dit verwoes mense se lewens. Dit verwoes mense se verhoudings. Dit verwoes jou vreugde. Dit roof jou van alles in die lewe. Dit maak van jou 'n lewende dooie op twee voete. En daarom moet ons onsself telke male of reinig van hierdie sonde, of ons moet deur hierdie Jesus gereinig word, gered word, of ons moet waak in ons eie lewe, dat hierdie sonde ons lewe nie oorneem nie. So hier is 'n baie diep boodskap rondom hierdie melaatsheid. Melaatsheid is sonde. En ek het baie keer gedink aan hierdie, terwyl ek hierdie goed sit en lees het, het ek baie keer gewonder, hoeveel mense loop ons verby elke dag verby ons lewe. En ons sien hoe gaan hulle dood in hulle sonde. En ons sê, ons wil niks met julle te doen nie. Ons maak soos daardie mense wat hierdie ouens afgesonder het, buitekant die stad, ons het gesê, julle kom nie na by ons nie, ons wil nie aan julle raak nie. Terwyl ons tog die boodskap van die evangelie het, wat die mense kan vrymaak van hulle sonde. Ons sit met hierdie wonderlike boodskap, dat ons vir hulle kan gee, die boodskap van die evangelie van Christus. Dit reinig van sonde. Dis al wat ons het. Ons het die geneesmiddel is die evangelie van Jesus Christus. En daardie evangelie maak vry. Johannes 8 vers 32, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vry maak. Mag die Here ons maar net 'n nuwe gedagte gee rondom dit, die besef, die diepe besef rondom siekte, rondom sonde. En dit wat ons dan ook in sy woord raak lees, mag die Here ons seën.